halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta aanu internetka iyo Facebook-ka ku leenahay.
galab wanaagsan dhammaan timba dhageystayaal. Waa axad 2 bisha Julaay sanadka 2017 idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
qodobada aanu galabta idin haynana waxaa ka mid ah
hayda caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahan yahay adeega weyn ee sameeyaan ma aha inay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga aynagu adag tahay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahan yahay gobollada oo dhan inay tagaan xafiisyo ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan.
waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo maanta gaaray akadeemiyada ciidamada booliska Soomaaliya ee degmada Carmo. wareysi ayaanu kugu haynaa.
waxaa kale oo aanu idin haynaa dhibaato dadka reer Hiiraan ka haysata adeegsiga lacagta shilin Soomaaliga.
sanad walba magaalada waa la dhac. maanta xalay guriga lama shan dab. maantadii waa ku baqtida. xalay guriga bixinay ugu baqtida. anoo lacag haysta waxna kuma cuni karo. biyana kuma biya hordida laguma cabi karo.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan 45 guuradii ka soo wareegtay markii ay dhacday fadeexadii dhismaha Watergate ee sababtay in madaxweyne Nixon uu xilka ka dego dalkan Mareykanka.
hubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray dalka amaba magaalada madaxda dalka Mali ee Bamako, waxaana qorshuhu yahay inuu ka qayb qaato shir madaxeed halkaas ka dhacayo. ujeedadiisu ay tahay in lagu qaabeeyo awood ciidan oo gobolka ah oo la dagaalanta argagixisada. Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania iyo Niger oo lagu yeero G5 Sahel ayaa si wada jir ah u sheegay in ay isugu imanayaan si ay u dhisaan ciidamo la dagaalama amni darrada iyo weerarada sii lixaadsanaya ee gobolka ka jira. ciidamada kooxda shanta ah ee Saaxil waxa ay ka barbar dagaalami doonaan xoogaga Faransiiska ee 12,000 ee ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga gobolkaasi. waxaa la filayaa in Macron uu halkaasi kaga dhawaaqo in dalkiisu uu si dhamaystiran u taageersan yahay dhidbidda ciidamadaasi shanta waddan ka kala imanaya, hase yeeshee durbadiiba maanu sheegin taageerada uu Faransiisku siin doono.
telefishinka dalka Suuriya ayaa waxa uu ku waramaya in gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa lala bartilmaameedsaday barxadda Taxriir ee ku taala Dimashq maanta oo axada, waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 8 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 10 kale. guddiga dusha kala socda arrimaha ka taagan dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in dhimashadu ay haatan kor u dhaafayso 12 qof. ciidamada ammaanka ee Suuriya ayaa sheegay inay beegsanayaan 3 gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay, halka ay 2 kalena ay ka burburiyeen goobta laga soo galo magaalada koor inta aysan waxyeelo geysanin. gaariga 3-aad ayaa isku qarxiyay sida la sheegay Taxriir Square kadib markii la hareeyay.
dabagal uu sameeyay wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalkan Mareykanka ayaa lagu ogaaday in tirada dadka ay biliska dalka Mareykanku dileen 6 bilood ee ugu horeysay sanadkan ay ku dhowdahay tirada dadka ay booliisku dileen 2 sano ee lasoo dhaafay. Washington Post waxa uu sheegay in booliska Mareykanku ay toogasho ku dileen sanadkan kala barka maraya 492 qof. dadka ugu badan ee ay booliisku toogteen ayaa ah rag midab ahaana cadaana oo weliba hubsitay. wargeysku waxa uu intaasi ku darayaa in 520% dadka uu booliisku dilo ay yihiin kuwa madaxa looga jiro. tirada ragga madowe ay booliisku dilaan ayaa iyadu noqonaysa 520%, balse dadka madoobi waxa ay cadadka guud ee bulshada Mareykanka ah ee la dilo ay ka yihiin 600%. wargeyska Washington Post ayaa bilaabay inuu daraasadeeyo dilalka ay booliisku geystaan sanadkii 2014 kadib markii ay toogasho ku dileen biliisku Michael Brown magaalada Ferguson.
Thank you.
wanaagsan halkaasii wararkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee aan ku bilaabay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa maanta booqday akadeemiyada ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxa uu halkaas kula kulmay mas'uuliyiinta akadeemiyada iyo maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Carmaba wasiirka oo toddobaadkan socdaal ku maray deegaanada Puntland ayaa u sii gudbay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba wasiirka waxay la yeelatay wareysi xilli uu ku sugnaa akadeemiyada booliska degmada Carmo waxaana uu horeyntii weydiisay ujeedada safarkiisa oo Puntland ku maray waxa uu ku jawaabay
safarkayga wuxuu hordhac u yahay safar la filayo dhawaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ku yimaado gobolka Puntland oo booqasho rasmi ah uu ku yimaado oo dalka u soo kuurgalo anoo gaalkacyaan ka soo bilaabay gaalkacyaadan ka soo bilaabay Boosaasana waa ka bixi doonaa hadii aad la ku dhufi doonaa ilaa 100 kilometir marka lagu daro 220 aan kilometir aan eel ku gaaray ilaa 100 kilometir oo socod dhulka ah weeye gaalkacyo hadaan ka soo bilownay gaalkacyo waxa daba socota xulka ka socota oo la xiriirta arrinta dib u heshiisiinta oo galmudug iyo Puntland oo ay halka hawl ka wadeen labada maamul iyo labada shacab qayb baan ka ahayn waa kala qayb galay ilaa maalmood baan la joognay oo haddana waxa soo kordhiyay muraha roobabka iyo daaqsinta iyo waxyaalaha la xiriira taa qayb bay ka ahayd inta kale waxay dadkeena u kuurgalo inaan u warramo waxa xagga ka jira inaan ariga arrimahooda dhageysto inaan tala isdhaafsanno inaan wada tashanno inaan maamulka iyo dhaqanka iyo xidulba baan arko inaan dadka ku dhiirigeliyo inay wax qabsadaan arrimaha amniga in xoog la saaro
waad u kuurgashay xaaladaha galmudug iyo Puntland oo kale maxay yihiin waxyaabaha inta badan ee lagu murmo
walaahi arinta mudug hadda muddo arin iska jiitantay weeye muddana waa soo jirtay hadaan wax wareystay oo gobolku gobol waligiisba wuxuu isaga ahaa wax ka taagan yihiin arrimaha marka la xiriiro hadda waadkii waa arrimaha la xiriirta horta arinta amniga dhibay ka taagan tahay oo demeesho ta amnigii caqabadiisa labada meelood ba jirta iyo nimankii nabadiidka ahaa waxa jirta amor la xiriira imika xagga daaqsinta oo roobabkii waxay ka deeyeen dhinaca waqooyiga ee mudugta oo xagga Puntland abaaraha jira arrimahaas waxay keeneen marka isu gudubkii dadkii awalba wax kala tirsanayay iyo roobabkii laantii oo dhinacyo ka dhacay arrintaas qayb bay ka tahay waxay tahay awalna waxyaal lagu wada hadlayay baa jirtay oo la xiriiray maaragtay wixii ka taagnaa magaalada oo dhowr jeer rawaatiin farasaar ka dhacay aan fiicnayn marka sidii ciidan isku dhafa loo sameeyay arrintaa ka shaqeeya sidii wadahadalka loo xoojin lahaa sidii hawshaan looga sameyn lahaa arrintaas ayay ahayd waxaan moodaa labada dhinacba in daal jiro imikana loo bisil yahay in wax laga wada hadlo labada maamulna ay diyaar u yihiin arrintaa
qodobada heshiiskii ama kulankii ka dhacay Muqdisho oo halka dhugiisu ahaa isku daaleen maxay noo dara maxaa ka socday
walaalay arrinta dib u heshiisintu waa arrin geed socod dheer gali doonta 10 sano ka hor ayaa shirkaas oo kale dhacay dawladdi Cabdullaahi Salaax oo naxriis iyo ra'iisul wasaare geedi 10 sano ka hor waxa laga hadlayay dib u heshiisinta in la siin wado anagana hadda kiyo kalaan soo nimi hadda waxaan mar kale dib u eegaynay maxay Soomaalida isu haysa khilaafkan maxuu ku saleysan yahay xaqee ma ay ka taagan tahay xaalad degdeg loo baahay dabkeeda in la damiyo maxay tahay waa xaqiiqda dariiqadee loo maraa talab bixin bay ahayd xog baa la ururinayay markaan xaaladu waa kala gidsan yahay waxa la isku hayaana waa kala gidgidsan yahay meelba si weeye laakiin in dib u heshiisinta dib loo golo weeye
hadda waxaan dhex joognaa kuliyada ciidanka Soomaaliya ee dawladda federaalka ah maxaa iska bedelay adoo wasiir budlaaraas ahaan jiday xilliyadii hore ay bilow ahayd iyo maanta
walaa bucadani waa bucad muhiim ah waa xarun dawladda federaalka ay leedahay degmada Carmo oo gobolka Bari bay ku taalaa ciidamada lagu tababaray waliba ciidamada lagu faano oo hadda ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa lagu tababaray kulliyada waxa lagu tababaray meeshii ka soo bixilaan ciidanka booliska Soomaaliya saraakiisha waan dhageystay dadka meesha maamula waan dhageystay dhaliilaha shiray leeyihiin oo ah inaan waayaha tan aan dardar badan la gelin tababarkii iyo howlihii meesha loo baahnaa arrintaa waxaan gaarsiin doonaa xafiisyada ay quseyso oo wasaaradda amniga iyo taliska booliska ayaan gaarsiin doonaa tabatashi baan ka yeelan doonaa in laga faa'iideysto institutionada dadka dalka laga dhisay oo wixii loogu talagalay laana isticmaalana qayb waxay ka tahay xoojinta iyo saddexgalka iyo taabagalinta arrimaha federaalka
Soomaaliya waxaa loogu deeqaa mucaawinooyin loogu talagalay in lagu horumariyo dadka Puntland iyo dawladuba wax ay sheegaan in mucaawinooyinkaasi maadaama Puntland ay ka mid tahay dawladda federaalka inaysan soo gaarin arrimahaas wasiir qorshaha ma inuu ku jiraa haddii ay jiraan in wax laga bedelo
walaal wixii dalka Soomaaliya loogu talagalay waa in dalka Soomaaliya wada gaaraan waayo magaca Soomaaliya wixii lagu helay meel kasta oo suurtagal ah oo baahi u qabta inay gaaraan way taasna haddii ay jirto haddii in dib loo eego weeye meel walba aad tagtina dayradu way jirtaa meel la hadii barwaaq aanu qabnaayo wixii Soomaalida duun kala seeniyaan la seeniyay ma jirto dayrada meel walba taala laakiin su'aashu waxa weeye oo loo baahanyahay beesha caalamka ama hay'aduhu inay ogaadaan meel kasta inay ka hawlgalaan way hay'ada caalamigu waa inay ka hawlgalaan meel kasta oo looga baahanyahay adeega weyn ay sameeyaan ma haynay xalaanag intay tagaan oo albaabka soo xirtaan oo anaga ruuxiga aynu ugu adagtay marka qaar kood inaan tagno waxa loo baahanyahay gobolada oo dhan inay tagaan xafiiska ka furtaan adeega dadka u dhaweeyaan waana hoos baan la isu weydiinaynaa hadda waxa ka jira dhalisho iska badan tahay ee seegashu meel walbana waa cabashadu waa jirtaa laakiin wixii magaca Soomaaliya lagu helo magaca Soomaaliya oo dhan ay gaaraan way
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uu warramayay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac oo halkaas ku sugan ayuu ahaa
afar iyo aniraade afartan iyo shan sano ka hor ayay ahayd markii la jabsaday xafiiska daarta Watergate ee magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Arrintan oo dhacday bishii Juun ee sanadkii 1972 ayaa markii ugu horeysay loo arkay burcadnimo caadi ah. Hase yeeshee waxaa markii dambe loo ogaaday inay ahayd fadeexad heerkeedu sareeyo oo xiriir sokala lahayd aqalka cad. Natiijadii arrintaasi ka dhalatay ayaa noqotay in madaxweyne Richard Nixon lagu qasbo in uu xilka ka dego. Wariyaha VOA ee Atlanta afka Ruushka Rafael Sakov ayaa booqday hoteelka Watergate oo ah halkii ay wax ka dhaceen iyo wargeyska Washington Post oo wariyeyaashii u shaqeynayay ay kaalin weyn ka ciyaareen baaristii arrintan lagu sameeyay. Warbixin uu noo diyaariyay waxaa inoo soo koobaysa Aasha Ibrahim Aadan.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Wadadii xilka qaadista madaxweyne Richard Nixon waxa ay bilaabatay 17-kii bishii Juun ee sanadkii 1972. Waa maalintii koox burcad ah oo ay shaqaaleeyeen kalkaaliyaasha madaxweyne Nixon ay jabsadeen xaruntii xisbiga Dimuqraadiga ee daarta Watergate ee magaalada Washington. Kooxdan burcada ayaa xafiiskaasi ku rakibtay qalab wax duuba. Maalin kadib markii shan nin lagu xiray xafiiska guddiga qaran ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa afayeenka aqalka cad Ron Ziegler uu jabsasadii Watergate waxa uu ku sheegay burcadnimo heerka saddexaad. Hase yeeshee wariyaasha wargeyska The Washington Post ayaan arrintaasi hubin. Waa kan Martin Weil oo baarista dambiyada u qaabilsan wargeyska The Washington Post.
Reporters are usually people who stick to the facts and they're told not to speculate or imagine. But my sense is that some people in the newsroom at that time knew where things could go.
Warkiyeenadu sida caadiga ah waa dad xaqiiqada daba taagan. Waxana lagu amraa in aanay waxba mala awalin ama aanay malaynin. Hase ahaatee dareenkaygu waxa uu ahaa in dad xafiiska wararka ee wargeysku ay markaa ogaayeen meesha ay wax u socdaan.
Martin Weil waxa uu ahaa tifaftiraha wargeyska ee habeenkii jabsashadu ay dhacday. Arrin uu ka maqlay taarka ama foonayaha booliska ayaa aad u soo jiidatay.
They said, "Wow, there really is." They were filled with excitement. It was electric. Everyone was given some assignment who was there, and mine was to telephone various dignitaries affiliated.
Maanta wax ma jiraan. Waxay yiraahdeen, "Wow, runtii war baa jira. Farxad badan baa jirtay. Dareen gaar ah ayaa jiray. Qof kasta oo meesha joogay shaqo ayaa loo dhiibay." Aniga shaqadeydu waxay ahayd in aan telefoon u diro dadka magaca kulli xisbiga jamhuuriga, midkoodna ma uuna oran in jabsashadu ay ka dambeeyeen jamhuuriyiintu.
Inkastoo wariye Weil uusan ahayn wariyaha koowaad ee ka shaqeynayay arrinta Watergate, waxa uu xusuustaa sida labada wariye ee Carol Bernstein iyo Bob Woodward oo iyagu hormuudka ahaa baarista arrintan ay habeen iyo maalinba arrintan uga shaqeynayeen. Weil ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibadii ay gudanayeen waajibaadkooda warfidiyeenimo iyagoo dibadda soo dhigay fadeexadii Watergate. 45 sano kadib, Weil wali waxa uu ka tirsan yahay wargeyska The Washington Post isaga oo sii wada mas'uuliyadiisa.
Warbixintaasi waxa inoo diyaariyay wariyaha VOA-da Rafael Zakov, waxa inoo soo koobaysay Aasha Ibrahim Cashcuud.
Allahu naxariisto waxa maanta magaalada Burco lagu aasay Maxamed Sheekh Maxamuud Axmed oo ku magac dheera Mijir Qaadi isaga oo ka mid ahaa bahda saxaafadda. مجر قادي ايا صحافة دا صومالي كوسو بيري وقتي آد ودر وحانا لغو حسوستا برنامج او كلها كنا لهان جر راديو هرقيسا ايو راديو مقدشة هادبا تاريخ دا صحفيقا سيدنتي ايا وحا اسماعيل حسين فرجر او كوريستي صحفيقا كلا لغو مقعابو محمود عبدي دعالي
الله هو نحريستو إلهي تنذي أكوارا بيه محمد شيخ محمود أحمد وكما قال لي رامي جرقادي مدد أربانا غاني وإنت غادي مغدشو إنت أنك شقيني إلى ميكا ونسنقاني مركي فرانا عبدت كدقي إستان كان بنا حيث وداوين تري مركا ورأيس لي أربان كقبطي دورسان الله تكوهر نصيب در رحمة كما هي ميكا أجل الدية وحي لكن وحن حسوسنا هاي وحي ونالشي سيئي الشيغي كوني يسهل بقول يكو بي اللي حذن كي أيو بلاغي فيديو هكيسة وحي انتها كوريسي وحوها نيرس أما دختر كو كشاقين جري عسبطال مركا إذا عدى انتو كشاقيني فيديو هكيسة مركي دمرو حلوه بدي غادي مغضيشو وحي أبو عارن كاكوها وسميه وحكم إذا برنامج لورينجري كريس oon filay dadka qaarnaa inay imka wali si wad wadaan ilaadaha qaar kood barnaamijkaas oo barnaamij aqooneed oo waxbarasho aha ayuu aan ku noqday ciyaarahan uu jalaa inuu sameeyay jiray ee deewde weyn oo taariikhiye buu aha muddo dheer baan wax wada shaqaynay oo wada shaqaynay markii dambe la soo soo noqdayna ee dalka ingiriiska uu wada digreen waday weyn buu aha waxaan u maleynayaa in inta suxufiinta amma ragii idaacadaha ka shaqeeyay cid ka weyn oo nooli inaanay jirin oo isagu ugu dambeeyay ilaahay aanu ugu dambeeyay inkastoo la oodan karin oo dadkii warbaahinta ka shaqeeyay rag badan oo isku dhawaayeen ay wali sii noolihiin oo anaga kulliiba qolada saddexaad aanu noqonayn oo naga horeeyo qodaygaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan nin ku dhac leh oo aan waxba karsan markay wax xumaadaan ama magaran saw hadii jeer discussion ka ama warbaahinta la isugu yimaaday waa la sheegayo wax badan oo kaftanana wana badan in kaftan wanaagsan buu ahaa aanu la xariirto mishir qaada intaas
haatan waxa lagu aasay magaalada Burco oo aad aaskiisii ka qayb gasheen xilliyadan dambe noloshiisu maxay ahayd xaqiiqo dambeeyay
wuxuu joogay inta badan wadanka Ingiriiska deganaa magaalada Sheffield hargeysana in badan buu ii joogay oo ma garanaysa hawl badan waxba kama qaban jirin laakiin muddadan dambe oo weliba aan damcaynan waxyaala ka duuduubo wuu xanuunsanayay uu soo dhacay markaa Burco joogay wuu iska xanuunsanayay waayo da'ab uu ahaa imika marka run la eego inkastoo aanay ka muuqan marka aad eegto da'diisa iyo aragiisa iyo socodkiisa ay kala ma garanaysa waxa aad moodo qoys ahaanba qoys ballaadhan oo ka dhashay oo reeqaadii in tooda badan aad moodo inay da'dooda ka furan yihiin oo markuu ka sheekeeyay waxyaalaha qaar ah soodan soo inuu socon karaba ma ahayn haddana wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo dadka jecel oo bulshada buu ahaa
da'diisa maxaa lagu qiyaas karay
waxaad ka soo qaadaa ninka iminka lixdankii waxa ka dambeysay 70 sano marka hadduu lixdankii meers ahaa dhowriyo 80 inta uu dhufo
dhinaca kale markeen eegno radio hargeysa waxaad sheegtay inuu barnaamijyada deeaadka loo xiisayn jiray kadisko kale kamid ahaa barnaamijyo noocaas ah radio muqdisho laftigeeda maxaa la xiisayn jiray waxyaabay dadku xasuusanayeen xilliyadaas
waxaa lagu arkaa laftiisu la tagay radio muqdishana oo kadiska uu sameyn jiray ciyaaraha had iyo jeer ayuu iyagana aad u jeclaa oo lagu xasuusto
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdi Ducaale oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA. qormadeena toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah oo ay Soomaaliya ku jirto iyo dhammaan qaxootigaba si ku meel gaar ah, sida ay maxkamadda sare ee Mareykanka ogolaatay horraantii toddobaadkan. Islamarkaana dhaqan gashay fiidnimadii jimcihii aanu soo dhaafnay, waxaa la ogolaaday inay si ku meel gaar ah u sii shaqeyso wareegtada uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo saaray bishii January ee sanadkan, taas oo amraysay in muddo 9 cisha la joojiyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ah iyo dhammaan qaxootiga ka imaanaya adduunka oo dhan oo la joojinayo muddo 120 cisha ah. Sida ku cad wareegtada madaxweynaha, go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu hubiyo amniga gudaha iyadoo la xaqiijinayo nidaamka baaritaanka ah ee la mariyo qaxootiga imaanaya Mareykanka iyo muwaadiniinta 7 dal. 7 dal ayaa kala ahaa Iran, Liibiya, Siriya, Ciraaq, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, balse Ciraaq ayaa markii dambe laga saaray oo haatan wadamadu waa 6 dhageysto. Wareegtada ayaa la kulantay diidmo culus oo uga timid dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadamka, sharciyaqaanada, dadweynaha Mareykanka qaarkood iyo ugu dambeyntii garyaqaana ka howlgala maxkamada kala duwan oo Mareykanka ku yaala. Garyaqaanada ka hor yimid waxaa ka mid ahaa garsoore Bob Ferguson oo ka howlgala maxkamad ku taala gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, garsoore Derek Watson oo ka howlgala jasiiradda Hawaii iyo dir kalaba, balse dowladda ayaa racfaan ka qaadatay diidmada garsoorayaashaas oo dhan. Maxkamadda racfaanka ee ku taala San Francisco ayaa diiday codsiga dowladda Mareykanka ee ahayd in mamnuucistu ay sii socoto 9-kii bishii 2-aad ee sanadkan. Mar kale ayay dowladdu racfaan ka qaadatay horjoogsiga ay maxkamaddu ku samaysay xanimaada ay si ku meel gaara ugu soo rogtay wadamada muslimiinta ah dadka ka imaanaya iyo qaxootigaba. Maxkamad kale oo ku taala gobolka Virginia oo ah dowladka Washington ayaa haddana gaashaanka u durutay dacwadii dowladda ee ahayd in la ogolaado xanimaada uu madaxweynuhu soo saaray. Maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayay dowladdu dacwadeeda u gudbisatay. Go'aanka maxkamadda ayaa soo baxay toddobaadkan horraantiisii, hase ahaatee dacwadda ayaa wax badan laga bedbedelay intii ay marba maxkamad soo diideysay. Ugu dambeyntii, horjoogsiga ay maxkamadda sare ee soo ogolaatay ayaa ka bedelan culayskii uu markii hore lahaa. Horjoogsigii ay dowladdu soo bandhigtay ugu horreyntiiba. Barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Qareenku waxa uu qabtaa arrimo badan oo ay soo galootiga arrimahoodu ka mid tahay. Qareen Cabdinaasir, marka ugu horreysa ku soo dhowo barnaamijka.
Aad baad u mahadsantahay Jaama, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Adiga mudan waqtigaada aad nala qaybsanaysid, ugu horreyntii waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxa ay soo ogolaatay maxkamadda sare ee ay kaga bedelan tahay dacwadani ama horjoogsigani middii hore.
Waxyaabay kaga duwantahay runtii sida aad tilmaantayba waxaa weeyaan, kadib markii wareegtadii hore ay soo baxday oo uu madaxweynuhu soo saaray oo ay socon weyday oo uu wareegta labaad soo saaray oo tii dambana ay maxkamada kala duwan ay gashay, meelo badan arbaaxyo badan ay kaga dhaceen, waxay noqotay mid aad u yaraatay dhaqangalkeedii, sababtoo ah waxay ahayd bidacud in meelo badan laga saarsaaray waxyaaba badan oo khaldana oo ay aan sharcigu waafaqsanayn oo badan. Marka heerka maxkamadda guud markay soo gaadhay, waxay noqotay inay maxkamadda guud ay isku daydo, maadaama maxkamadda ugu sarreysa waddanka ay tahay, inay haddana sii yareyso sida ay u saameyneyso dad badan oo wadanka kasoo galay, gaar ahaan 6 wadan ee aad tilmaantay. Waxyaaba waxaa jir lagu tilmaamo kale mararka qaarkood maxkamadu ay samayn idhaahdaan ma arag living the baby in ilmahama taqaana, mararka qaarkood oo kale la qaybiyo oo kale waxay ku tilmaamaan, taasoo micnaheedaba labada dhinac ayse mid walba inay wixii ay doonayeen helaan oo ay qaab compromise isku dayan ma taqaana ay gaadho iyadoo sharciga waafajinayso. Hase ahaatee, waxaan rabaa inaan tilmaamo maxkamadda arrinta ay go'aanka ay soo saartay ma ahayn mid dhamay istaran go'aankii weynaa ee ay doonayso inay go'aan rasmi ku gaadho arrintan iyada inay sharci waafaqsanayn kale dib bay u dhigatay inta laysaga soo noqonayo fasaxa maxkamadaha oo bilaabanayay bisha 6-aad-sodonkeedii inay October u dhigatay. Hase ahaatee, si ku meel gaara waxay ugu ogolaatay dowladda Trump inay ay celin karaan dadka kasoo galaya 6 wadan si ku meel gaara, oo ay weliba haddana sii xakamaysay maxkamaddu maamulka ama administrationka Trump, oo ay tiri dadka iyaga ee soo galayo waxay lama celin doono dadka xiriir joogta xiriir bona fide ah, dadka xiriir mataqaana dhaba oo la taaban kara lale wadanka.
Waya Qareen Cabdinaasir, xiriirka iyo dadka waad noo sharaxaysaa. Ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sagaashinkii maalmood oo loogu talagalay dadka 60 wadan ka imaanayo iyo 120kii maalmood ee qaxootiga ma loo ogolaaday dawladda Trump?
Dabcan ha, waxay maxkamaddu ogolaatay dawladda inay si kumeel gaar ah oo 60kii maalmood ee dadka fiisooyinka caadiga iyo qaxootiga 120kii maalmood si kumeel gaar ah ay u sii dhaqan gelin karaan inta la isaga soo noqonayo. Maxkamaddu ay dib uga dhageysan doonto bisha October oo soo socota ee la yiraahdo.
Arabka ayaa ku dhufatay oo waxa tiri maxkamaddu waxa ay soo ogolaatay in dadka si ku meel gaar ah wadamada ka imaanaya ee qaxootiga la hakiyo, laakiin waxaa jiro dad ay si gooni ah ugu ogolaatay maxkamaddu inaan la celin karin. Bal dadka maxay kala yihiin?
Waxay maxkamaddu ay runtii yaraysay sidii aan tilmaamayba dadka soo geli doona ee dadka la celin doona horta aad bay u yar yihiin, aad bay naaro uga dhigtay. Dadka fiisooyin baa laga saaray, green card baa laga saaray, waxyaaba badan baa laga saaray. Ugu dambeyn marka dadka aan wax xiriira la lahayn Maraykanka ee hadda kadib wax ka dalban doona inay waddanka soo galaan ama si qaxootinimo ah usoo dalbadaan ama si kale fiisooyin ha usoo dalbadaan, dadkaas way dadka ay saameynayso xayiraadan uu madaxweynaha soo saaray. Hase ahaatee maxkamaddu waxay tilmaantay dadka soo geli doona, dadka codsiyada samayn doona in laga reebi doono oo aysan xayiraadan aysan qaban doonin dadka la leh xiriir dhab ah oo la taaban karo waddankan la leh.
Xiriirka marka maxaa la yiraahdaa xiriirku waa
maxay? Waxay ku qeexday maxkamaddu ay ku tilmaantay xiriirka inuu noqon doono mid qoys oo dhow iyo mid ama business ha noqoto ama iskuul ha noqoto entity ama ma aragta hay-ad waddankan ka jirto ay u ballanqaaday dad inay kula soo xiriiri doonaan ama ay kusoo geli doonaan dadka iyaga inaysan saameyn doonin.
Ganacsi, waxbarasho iyo wada shaqeyn hay-adaha lala shaqeynayo
aad iyo aad
waxaas
inaynan xayiraadu aysan qaban doonin bay ka reebtay. Marka markaad eegto runtii sida maxkamaddu markay xataa intaa ka reebtay inta hore lasoo sameeyey, xayiraadan waxay noqonaysaa mid aan saameynayninba inta badan wax badan aana saameynayna bay noqonaysaa. Hase ahaatee madaxweynuhu sida inta badan lagu yaqaano wax walba u soo baxay isagu wuxuu claim garanayaa inuu maalintii guul ka soo gaaray maadaama aad buu u jecel yahay inuu mataqaana guuleysto. Oo aanan jeclayn runtii in maaragtay guuldarro ay ku dhacda aanan jeclayn, aad buu arrintan u buunbuuniyay inuu ku guuleystay. Marka laakiin xaqiiqda la fiiriyo uma muuqato inay wax guulo weyn meesha laga soo heeday.
Waad sida aad hadalka u dhigtay, maxkamaddu waxay go'aansatay inay labada kooxoodba guuleystaan oo ayagoo faraxsan fasaxa la galo. waxaad sharaxaad naga siisaa marka tan qoyska marka aad sharaxayso dabcan wuu kala duwan yahay qoyska dadka afrikaanka ah, khaasatan soomaalida iyo dadka reer galbeedka ah Maraykanka oo kale. Marka maxay qoys u aqoonsan yihiin?
Maxkamaddu ma aysan faahfaahinin cidda ay soo geli doonto qoyska dhow waxa ay ka wadaan cross family waxa ay ka wadaan, ma ayna faahfaahinin. Arrintaa waxay u daysay maamulka Trump inay iyagu ama wasaaradda arrimaha dibadda oo kale inay iyagu intay fiiriyaan sharci ahaan iyo inay eegaan cidda soo geli doonta qoyska dhow waxa laga wado. Waxaan ognahay marka laba maalmood ka hor inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareen wareegta iyadana faahfaahinayso waxa laga wado qoys, taasoo ay ku tilmaameen runtii waxa aad loola yaabana noqotay qaabka ay u qeexeen qoysnimadu. Waxay yidhaahdeen waalidka caruurta, qofka caruurka maqanya oo usoo galayaan waalid imanaya, ha ahaad walaalo iyo dad lamid ay runtii kusoo koobeen. Waxaa kaloo ka saareen oo runtii wax aad loola yaaba noqotay oo yidhaahdeen ayeeyooyinka iyo awowyada dadka ma aragta ay dhaleen caruurta grandchildrenka ah iyaga laftooda adeer abti iyo dadka ma aragta maxaan ku iraahdaa inaan dad noocaas iyagana ina soo geli doonen, taasoo iyada lafteeda haddana aad moodo inay ku dambeyn doonto maxkamad oo la isku qabsan doono. Marka aan eegno qoys Soomaali ahaan ama dadka kale ee Afrika ka yimidba ama dadka kale oo adduunka intiisa kale dacalada badan ka yimid, qoyska sida u yaqaanaan way ka balaan sida ay Maraykanka u yaqaanaan. Hase ahaatee xataa standardka America marka loo eego qoys dhow bay xataa arrintan ka hor imanaysa oo ah wax aad loola yaaba, sababtoo ah marka aad ku tilmaamayso ayeeyo ku korisay inay aysan noqonaynin qoys dhow balse qof walaala oo ay qofkanaysan weligood arkin isku baxun yihiin ama aysan isnacdaynba sida ay meelaha qaarkood lagu tilmaamay in loo aqoonsado qoys, waa waxaan micno sameynay xataa Maraykanka aan micno sameynayn weeyaan.
Waa tahay dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaya Washington. Toddobaadkan qormadeenna waxaanu kusoo qaadanaynaa mamnuucista dalka Mareykanka laga mamnuucay lixda dal ee muslimiinta ah iyo qaxootiga si ku meel gaara. Waxaa noogu martay aqareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota ee Soomaalida badan ay degan tahay. Cabdinaasir, waxaad bal inoo faahfaahisaa dadka hadda fiisayaasha la siiyey ee dalka galkooda haysto, iyagu arrintani ma ka hor imaanaysaa oo ma loo diidayaa inay yimaadaan mise way imaan karaan?
Ma saameyn doona dadka hadda fiisooyinka haysto ama intaysan go-aanka soo bixin ka horba fiisooyin haystay, noocay doonaanba ha noqdaan, ama xiriir waddanka hala lahaadaan ama shan la iyana la lahaanin, ma saameyn doona go-aanka. Sababto ah waxaan ognahay inay hadda ka hor ay ka dhacday jahwareed aada u fara badan, si la mid aysan u dhicin waxa ay xilligan xaadirka ay xaqiijiyeen intaysan saameyn doonin cid hadda fiise haysato oo already diyaara inay soo gasho kaldalka inay saameyn doonin. Waa dadka hadda kadib soo dalban doona ee ay inta badan saameyn doontaa.
Sida aad sharaxdayna, dadka uu u dalban yahay inay kusoo biiraan qoysaskooda hadday ahaan lahayd xaas, hadday ahaan lahayd waalidkoodii ama walaal, ama xeryaha qaxootiga joogo ama magaalooyinka kale ee dunida kala joogo, ayaguna ma saameynayso soma?
Dadka hadda process ku jira ee wax haysta ee hadda xilligan xaadirka gacan ku haysta ma saameyna, laakiin dadka process ku jira haddii ay xilligan aysan weli wax go-aan oo rasmi aan la siinin, dadka ayaga way saameyn doonaan. Bal hal arrin baan laakiin inta badan oo aanan aad loo taabanan xaqiijin. Dadka ku imanaya fiisooyinka caadiga ah ee dad waalid halkan ay u joogaan, dadka iyaga ah ama dadka immigrant visa waxa la yidhaahda ma saameynayso bataatanba go-aankan hadda maxkamaduna ay soo saartay dowladduna ay ma arka faahfaahinayso. Dadkan laga hadlay waa dad visitor, dad marka booqasho ama waxyaaba lamida ku imaanaya weeyaan, laakiin qof already Maraykanka jooga oo waalida ama ilma ah oo waalidkiis ama ilmihiisi u dalbanaya inuu si rasmi ay waddankan permanent resident ahaan ugu yimaadaan, dadka iyaga ah ma saameynayo. Dadkan waa dad u imanayay oo kale inay soo booqdaan, ilaan kolka horab waxaan ognahay waddamadan lixda ah dad badan oo hanti leh oo touristy ah kama aynan imanaynin. Dad badan oo academician badan oo iyaga laftooda ama lecturer u imanaya ama professora ah way yaryihiin laftooda inta u imanaya. Marka waa dadka visitka caadiga ku imanaya lixda waddan ka imanaya wa inta badan waxa ay saameynayso, maadaama waxyaabihii badnaa oo dhan garbihii kale ee ay wareegtadan lahayd horey loogaba soo jarjaray, arrinta dadka ay saameynayso runtii aad bay u yartaa.
Qareen Cabdinaasir, waxaan u imaan doonaa qodobada kale ee ay ka midka yihiin waxbarashada iyo shaqada ee lagu imaan karo dalkan oo aan arrintani aysa saameynta ku lahayn, bal aan jaleecno dhageystayaasha. Dhageystaha koowaad, dhageysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shaaba walaal aad iyo aad si toosa ku maqlayaa.
Magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto walaal?
Walaalo, waxaan joogaa wadanka Talyaaniga ee magaalada gobolka Bariisa. Magacay waa Fuad Cabdikariin oo Siciid, adiga iyo qareenka Cabdinaasir iyo jaamac iyo shaqaalaha fiyooda dhammaanta wada salaam iyo walaal.
Waad salaamantaha walaal. Su-aal iyo soo jeedin wixii aad qabto waa kaa qaarnay salaanta.
Su-aal walaalo kale waan weydiinaya su-aal qareenka qare Cabdinaasir, waxa su-aashan weydiinaya walaalo waxay tahay waan maqlayay markii dhowrkiisi oo dhan waa wada maqlayay. Lixdan waddan ee la magacaabay jaamaco waa lix waddan oo majority ahaan marka la eego 1990 waa waddana muslima oo waliba waddanada ugu badan weeyaan adduunka marka la eego xagga diinta, wadiga waddanada ugu muslimka badan leh. Marka miyaanay qaran miyaanay noqonaya inay tahay tili diin inay xagga nacaysho diinta islaamka miyaanay ku ahayn hadallada mamnuuca uu kusoo rogay ee dhowrka goor iska daba yimi. Miyaanay taasi aaday u cadday inay tahay jinacayb ama in loo dadkan loo mamnuucayo wadanada kasoo jeeda xagga diinta? Talabaada kale qodobada soo jeesay eed akhriyeysay maxkamadaha kasoo baxay qareen miyaanay ahayn qodobo majority marka lagu yaro eegto qodobo iska wada hor imanaya xagga marka iyaga si faamiyada
waa tahay. Aad iyo aad umahadsan tahay qareen. Waxaan dabcan ku ekeynaynaa un inaan ka jawaabna arrimaha socdaalka iyo sida ay dadka saameyn ugu yeelanayso kusoo dhawow.
Aad buu u mahadsan yahay walaalkeen. Waxa weeye sida uu tilmaamay lixda waddan waa lix waddan oo dadka ku nool ay majoritygooda ama inta u badan bay runtii dad wadama muslimiin ay yihiin. Doodaana waa dood dhaba oo weli jirta oo nool, maxkamadda guudna hortaalla. maxkamadii hore ee hoose iyo kuwa dhexda iyaguna ay ka hadleen sida ay arintan iyada loogu arkay color discrimination ku saabsan xagga diinta hore jiray bay kamid ahaayeen. Maxkamadii hore waxaaba ay ku diideen bay kamid ahayd, balse sidii aan hore u tilmaanay, maxkamaddan guud hadda ma aysan gelin nuxurkii dacwadda, ma aysan u tegin oo ma ayna ka hadlin in arrintan iyada ay noqonayso in loogu talagalay discrimination ama ay takoori diinta xaggeeda ku saabsan inay taabanayso, in kale weli ma aysan gelin. Sidii aan sheegnay, waxay sameeyeen doodii dhabta ahayd ama nuxurkii dib bay u dhigatay meeriska waxa la yidhaahdo. Waxay hadda keliya go-aan ka gaadhay in si ku meel gaar, inta aan isaga soo noqon doonnan ka dhagaysan doono ama dacwadda laga maqli doono, ayay si ku meel gaar labada dhinacba ugu ogolaatay inay waxyaabihii ay codsaneen qayb kamida ay helaan, gaar ahaan dowladdu waxyaabihii codsaneysa qayb kamida. Oo runtii ka horaba ahayd arintaas iyada wax ay dowladdu ay xaq u lahayd inay heshaba marka loo eego sharci ahaan. Hase ahaatee, waxyaabaha inta badan la isticmaalayay waxay ahayd madaxweynaha oo in markii uu kaantiinka ku jiray iyo kadib adeegsaday ereyo runtii ma aragtay toos u ataagareynaya muslimiinta. Marka waxaa la yiri inkastoo sharci wareegtadan ay soo saartay ay neutral noqon karto marka loo eego xagga diinta, oo aysan diinta aysan u kala yeelaynin xilligan xaadirka, laakiin luuqadiisii ujeedadiisa ahayd mid tilmaamaysa inuu ujeedadiisu ay taatahay, taasaa marka lagu dhex akhriyay wareegtadiisi oo ay maxkamada badanna ku diideen.
Waayahay, aada ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan uu inoogu marti yahay qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi. Waxaanu ka hadlaynaa mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay lix dal oo muslimiin ah iyo qaxootiga caalamka ka imaanaya si ku meel gaara. Waxaan soo dhoweynayaa dhegeyste kale dhegeystaad oo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaamac magacaygu waxa weeye Xamdan Maxamed Faarax, waxaan joogaa Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex. Aad baan idin salaamayaa adiga iyo qareenkaba.
Waa kaa qaadnay, aad baan kuu soo dhoweynaynaa. Soo dhowo Xamda.
Waan soo dhowahay qareenka. Waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo ku saabsan lixdaa waddan ee Maraykanku ka mamnuucay dalka soo gelistiisa iyo qaxootiga caalamka. Markaa su-aashaas waxay odhanaysaa, maadaama uu Maraykankii lixdaa waddan oo aanay dhammaantood argagixis ka wada jirin ee ah waddamo muslimu badan, qaar wadamo badan oo amni haysta, wadamo badan oo dhibaatooyin ka jiraanba ay yihiin, aanu kala saarin Maraykanku oo la moodayno muslimnimada la dagaalamayo Maraykanku, haddii ay wadamada muslimiinta haddii yihiin kuwa Soomaalida iyo haddii ay yihiin kuwa kale, haddii muslimiinta guud ahaan ay isku tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan Maraykanka oo ay dhammaan dadka dadweynaha ku dhaqan waddanka Maraykanka ee muslimiintii ay inay wadamadoodii dib ay ugu soo wada noqdaan ay dalbadaan Maraykanka, saameynta ay ku leedahay ma ku yeelan kartaa saameyn weyn Maraykanka? Baan ayay weydiinayaa qareenka Jaamac.
Aada ayaad u mahadsan tahay Xamda.
Xamda, aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal runtii laisweydiin karo. Hase ahaatee, waddankan Maraykanka runtii waa waddan aad u ballaaran. Waddankii dad badan oo dadka xagga diinta persecution ama ma aragta dhibaatooyin ka haysata inay kusoo carari jireen weye, oo xitaa waddan badan oo muslima oo marka ay wadamadooda ay ku qabsadaan xagga diinta dhibaatooyin ay ka gaaraan waddan ay kusoo carari jireen oo freedom badan uu ka jiray weye runtii. Hase ahaatee, xilligan xaadirka waxaa aad loola yaabay xataa waddanka laftiisa dadka ku nool majoritygu ay ka niyad jabsan yihiin sida madaxweyne doonaya inuu u noqdo madaxweyne dhammaan shacabka waddankan ku nool u haysto ama u isbawsgaraynayo nacayb dad mataqaanayay diin gaara oo ma aragta waddankan lafteeda ka jirta inuu dad gaara oo yar oo mataqaana cunsuriyiina ay un aaminsan yihiin keliya inuu la yimaado masaxa weyn oo ah White House-ka ama policy-gii waddanka inuu la hor yimaado, runtii aad dad badan baa oga niyad jabsan. Hase ahaatee, waxaan aad loogu faraxsan yahay waddankan wax isaga keliga uu samayn karo sida waddamada qaarkood madaxweyne keliya waxma samayn karo. Waddankan waxaa jiro checks and balances waxa la yiraahdaa jiro, taasoo ah waxaa jiro congress baa jiro, maxkamada
jiro, xisaabtan iyo waxaa jiro isxakamayn baa jiro, soo ma
isxakamayn badan baa jirta dabcan. Marka waxaan ognahay wareegtadan uu soo saaray lafteeda marbaaxooyin badan baa runtii kasoo gaadhay. Maxkamadii ugu hooseysay ayaa waxay soo saartay inay dhaqan gelin weydo wareegtadiisi oo runtii run aad ula yaabay isku day inuu wax walba sameeyo socon kari weyday. Maxkamad kale ayaa sidoo kale samaystay, maxkamado badan baa dharbaaxooyin badan kusoo dhuftay. Marka dabcan wax walba oo uu damacsan yahay inuu isagu isticmaalo waxaa ka weyn oo waddankan mar walba xakamaynteeda maxkamado inay jiraan, inay kala dambeyn iyo sharci u jiro, shaqsi walba ama madaxweyne xataa ha noqdo inuusan waxa uu doonayo xataa hadday tahay nacayb uu dad gaara u qabo inaysan ka soconayn. Marka arrintaas runtii wax ee lagu kalsoonaada.
Qareen Cabdi Naatir, labada qodob ee kale ee ganacsiga iyo waxbarashada loo imaanay shaqooyinka, waxaan u maleynayaa inaysan Soomaalidu arintaas aad u qusaynin oo waqti badan aan ku dhimin karin, balse inoo dulmar sidee ayay arintaasi u ogolaanaysaa in dadku halkan waxbarasho iyo shaqo u yimaadaan?
Waa run weeye, sababtoo ah business badan kama yimaado sida wadamada qaarkood oo kale ay noqon karaan Soomaaliya. Inta annaga naga xusaysa, way jiraan dad yar oo ku yimaado visit ku saabsan xagga businesska ku saabsan way yimaadaan, dad waxbarashooyin la siiyo u yimaadaan way jiraan. Marka dadka iyaga ah wixii hadda ku horreeyay ma saameynaysa. Dadkaasna inta badan sida u dhacda waxaa weeye, qof laga yaabo inuu joogo Soomaaliya ayaa wuxuu dalab ka sameynaya jaamacad ku taalla waddanka Maraykanka. Jaamacadda haddii ay qofkaasi ta aqbasho oo uu ku iman lahaa aqbalka darteed, xayiraadan ma saameynaysa. Qof isagana intuu codsi sameeyey ama kambani Maraykanka ku yaallo ay u ogolaado ofar gareen shaqo inuu ugu yimaado waddankan oo ka shaqeeyo oo ofarka haystay, iyadana ma saameynaysa. Qof business ay ka dhaxeeyeen kambani waddanka ku yaalla oo u iman lahaa ayadana ma saameynayso. Taa iyada inta badan maadaama aysan badnayn balse saasay u dhici doontaa.
Waa tahay Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaa la isweydiin karaa dad badan oo Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku kala nool, khaasatan bariga dhexe iyo Afrika, oo safar isu soo diyaarinaya walaac ayay ku jiraan. Maxaad kula talin lahayd hadday ahaan lahayd inta lagu jiro ku meel gaarka iyo marka laga baxa kumeelgaarkaba?
Runtii waxaan dadka u sheegay waxaa weeye sida uu ay u dhigayaan dowladda Trump, sida ay u dhigayaan ama ay ka dhigayaan ma aha, maxkamaddu xakameyn badan bay saareen. Waxaan ka xunnahay in dadka ay aadka u saameynaysa ay tahay dadka qaxootiga ah ee aan xiriir badan la lahayn Maraykanka, ama ayna dad qoys u joogin, ama aysan hay-ad iyo xiriir kale leeyihin, aysan waddankan ka jirin. Hase ahaatee waxaa weeye waa xayiraadu iyadoo kolka horeba aada loo soo koobay dadka ay saameynayso, haddana waa ku meel gaar weye. Waa muddadan 3 bilood ee hadda in soo socota ilaa iyo inta Oktoobar maxkamada isaga soo noqonayso. Ujeedaduna waxaa weye waa in inta lafteeda ay sameeyaan qaab hufan oo dadka ay ku ogaan karaan xiriiradooda iyo inay national security ku ay dhibaatooyin ku yihiin. In kale marka waxay noqonaysaa waa ku meel gaar weye. Kumeelgaarkana marka la isku soo noqdo Oktoobar maxkamaddu waxay go'aanka ka gaadhaa la arki doonaa. Hase ahaatee marka waxaa weeye dadku inay ka hor ay la xiriiraan safaaradaha, ay la xiriiraan hay-adaha qaxootiyada ee u dhow gobollada ama wadamada ay joogaan jooga, si ay faahfaahin uga helaan ay u saameynayso qof walba shaqsi ahaantiisa inuu ogaado ayaa fiican intayna tallaabo qaadin haddii alla yiraahdo.
Qareen Cabdi Naasir, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga.
Sidoo kale aad umasanta
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aanu uga hadlaynay mamnuucista dalka Maraykanka laga mamnuucay 6 dal muslimiinta ah iyo weliba qaxootiga caalamka oo dhan ka imaanaya si ku meel gaara. Waxaa noogu marti ahaa Qareen Cabdi Naasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamacad buu mahadsan yahay iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga, waxaynoo haya wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada magaalada Baladweyne oo kulan wada qaatay ayaa waxa lagu go'aamiyay in goobaha ganacsiga dib loo furo isla markaana la isticmaalo lacagta shilinka Soomaaliga oo maalintii shalay laga diiday isticmaalkeeda suuqyada magaalada Baladweyne. Maamulka magaalada iyo ganacsatada ayaa waxay go'aan ku gaareen in sarifka lacagta dollarka ah dib loogu celiyo halkii ay ahayd 2 maalin ka hor, sida uu warfidiyeenka u sheegay duqa magaalada Baladweyne Cali Cabdi Mahad Alle.
Waxa la gaaray oo shirka lagu gudoonsaday koow in la qaato lacagta shilin Soomaaliga laguna kala iibsado wax kasta oo ganacsi ah, laguna sarifo sarrafka lacagtii uu joogay intaas cirbararkaanu imaan ee ahayd 2,800,000 ugu badnaan. Qof kasta oo ganacsada waxuu doonaa ha iibiyo waa inuu socodsiiyaa lacagta shilin Soomaaliga. Baqaarayda iyo ganacsatada kala duwan waa inay socodsiiyaan lacagta shilin Soomaaliga kuna gataan waxyaabaha iibka ay bulshada Soomaaliyeed inay kaga ganacsadaan ugu talagaleen.
ganacsatada qaybtood oo VOA la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan dhinacyo iska soo horjeeda.
Ganacsatadu dhibanay waxay u noqotay laba dhinac oo barnaamij ka dhaceeyo. Ayaan horeeto ganacsatadu way qasaartay lacag cadaan oo budlaan laga keenay oo farabadnayd ku qasaartay. Dukaanno farabadan oo kamid ah magaalada Lixiray ayaa jira oo ka baxay saaxada ganacsiga ka baxay. Awalna kamid ah dadka ganacsiga ugu firfircoon kamid ah. Haddana tii iyo tu ka darnaa socota haddana waxa socota intii hartay kuwii tagay intii ka hartay ayagana isla sidii oo kale inay u baxaan. Waa lacagta kaliya ee magaalada taalo, waa lacagta kaliya ee hadda gacanta lagu haayo, waa lacagta kaliya ee shaqeysto. Shilin lagu soo bedelay ama lagu bedelay ma jirto. Hal mar ayaa waxa la dhahay waxa la diiday lacagta shilin Soomaaliga. Anaga Mareykan ma nihin, Soomaaliya nahay, shilinka Soomaaliga aan haysana. Si dawladdii siyaad barre way dhamaatay. Waxa shaqeynaya lacag sharci darro ah oo ummad bulshadu isku fahamtay oo xilligii dawlad la'aanta la sameeyay shaqeynay. Lacag la isku fahmayna ehed oo shaqeynayso. Ayadii aad waxaad moodaa marka in dhinacyo badan loo siyaasaynayo ay siyaasad badan ku tagayso. Mar labaad marka tii hore haraagi ka haray, lacagtii hore oo hore la diiday haraagi ka haray ayaa la rabaa hadda in la dhameystiro. In marka ummadu ku soo heerto hal dabaqad oo ayada gurgeeda dollar laga biisho inay dalka ku soo heerto laga shaqeynaya hal dabaqad. Dabaqadii koowaad dhimatay, labaad dhimatay, saddexaad dhimatay, hal dabaqad ee gurgeeda dollar yaal inay soo heerto ayaa laga shaqeynaya.
Sanad walba magaalada waa la dhacay. Maanta xalay guriga lama shan dab. Maantadii waa ku baqtida. Xalay guriga dhuxul ay ugu baqtay. Anoo lacag haysta. Tii horena 500 lama ka badan cadaatay. Wiheena waa laga soo kabsaday. Hadii koon hadana waa la soo abaabulay. Muxuu igooli waay? Waxna kuma cuni karo, biyana kuma biyaha hordida laguma cabi karo. Intaa ka bilownahay shalay 7 saac go'aankaasi soo baxay, meelu ka soo baxay lama yaqaan.
Maamulka magaalada ayaa waxa uu ku hanjabay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono ganacsadihii diida in uu wax ku iibiyo lacagta shilinka Soomaaliga isla markaana xira goobtiisa ganacsiga.
Ma u dul qaadan doonta dawladdu lacag Soomaaliya waxba ku galan maayo ee dollar hal la ii keeno ganacsada dhihi karaa ma jiro. Ganacsadaha baqaarkiisa xira ama rugtiisii ganacsiga xira isaga oo ujeeda kaleeta kale oo degmada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan sida u xiray ayay u xirnaa doontaa insha Allahu Kariim. Ganacsatada waa inay ganacsigoodu furnaadaa, sar lacagta Soomaaliga qaataan, sarraflayaasha iyo cid kastoo wax gadanaysaana ay ku jaangoystaan 2,800,000 oo ahayd in xilligii sarrafku caadiga ahaa. Ciidanka abniga noocyihiisa kala duwan waxaa la farayaa inay amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu tir gudoominaya wasiirka maaliyadda siday tahay u dhaqan geliyaan cid kasta oo ka hortimaadan ay sharciga hor keenaan.
Diidmadan lacagta shilinka Soomaaliga ayaa waxay timid kadib markii deegaanada uu maamulo ururka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan ganacsatada lagu amray in muddo 30 cisho gudahood ay joojiyaan isticmaalka lacagta qayb ahaan laga isticmaalo gobollada dhexe iyo gobolka Puntland.
barnaamijkii ganacsiga aanu intaasi kaga talowno waxaa inala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane, haatana Minneapolis. Kumanaan ruux oo Soomaaliye Mareykana ayaa ka qayb galay dabaaldega maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo oo shalayto lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, wariyaheena Minnesota, ayaa goobta ay ka dhacaysay xafladda kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida degan Minneapolis.
waxay la jooga mid ka mid a madaxda communityga gobolka Minnesota oo la yidhaahdo Maxamuud Nuur. Isaga ayaan jeclaa markuu ugu horeeyay baldareenkiisa munaasabadda 1 Luulyo inaan weydiiyey.
Wallahi waa maalin farxad ah oo inaan arko maaragtay bulshada weyn ay isugu soo baxeen, dadka ajnabiga ah iyo Soomaalida iyo dadkii madaxda gobolka inay u hambalyeynayaan Soomaalida ay leeyihiin. Maaragtay waxaynu rajeynaynaa in maaragtay guul aad ka gaartaan iyo ololaha ku jirno iyo waddankeena inuu maaragtay horumar gaaro.
aad aad umahadsantahay. waxaa kaloo halkan ila jooga wiil kale oo dhalinyaraha oo isagu dabcan ka mid a dadka halkan dabaaldega isugu soo baxay. iga waran adiga wiil Soomaaliyeeda in waddo ka mid a waddooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka la xiro oo loo xiro maalinta dabaaldega Soomaaliya.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yidhahdaa Cali Cabdiraxmaan Jaama. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. qiiro weynna waa gelinaysa anigu magaaladan in badan maan deganaa. in magaalo weyn waddo weynna loo xiray, noolin la xiray ma ahe, weliba qayb weyn oo waddada ka midana loo xiray oo aan dhalinyaradeenna iyo caruurteenna aan dhaqankeena hiddeheena barayno oo aan dadka cadaanka oo waddankana la deganna aan tusayno inaan dhaqan iyo waddan iyo dad nahay oo aan leenahay. waa arin aad iyo aad ii dhiirigelinaysa arko intaan umada Soomaaliya isku timid wayna fiican tahay inaan waji fiican aan dadka tusno aad iyo aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa dadka soo abaabulay iyo oo isugu ka yeeray arintan iyo Ilaahay oo ka mas'uulaha
waa taa dad maasan tahay sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee halkan ganacsiga dhex ku sameeyay oo wadadii la marayay bartamaheeda ay tendo uga taagan tahay waxa kamid ah wiilkan Soomaaliyeed
magacaygu waa Ahmed Faarax Goodi Realty waxaan service ka community u qabanaa guri gadashada haday noqoto building haday noqoto commercial haday residential noqoto anagu gacmo furan ugu heyno all the service ka mid kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ah 1 Luulyo maalin aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaali weynteena inaan isku xirnaano midnimadeena wax qabadkeena community inaan noqono oo one ah I'm so aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyo aanan 20 years aan arkin maanta inaan meeshan ku arkayo
haddana waxaan la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo kamid dadka halkan isoo baxay marka hore bar magacaaga igu bilaaw
magacaygu waa Maana Daawud
Maana Daawud bal ka waran dareenkaaga farxadda maanta waa munaasabadii 1 Luulyo oo Mareykanka dhexdiisa lagu dabaaldegayo
maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega waa gaar arag farxadda ka muuqata maanta Soomaaliyeed oo isugu timid waa maasha Allah weeyaan alxamdulillaah
dareen noocaab ay ku gelinaysaa adigoo Soomaali ah oo waddankii Soomaaliya muddo soo joogay inaad halkan hadana Mareykanka oo dal kale aad ku dabaaldegayso
farxad aad u weyn la koobi karin waxaan farxad ku garanayaa inaan Soomaali madii kala joogo kala fiir kareenaya alxamdulillaah
magaca adigana
magacaygu waa Faiza
Faiza maanta waa maalin dad dhan isku soo baxeen gabadh dhalinyaro ah taa dhalinyaro badan oo kugu daahan arkaya oo aad u dhoola cadeynaya bal dareenka kooda Luulyo
I had an amazing day galab one accident ahead Soomaali hanu laato you know Soomaali hanu laato
Masha Allah Soomaali hanu laato ee tir gabadhaas daada yar oo dabcan aad ka garan kartaan luqadeeda sida ay Soomaaliga iyo Ingiriiska isugu dareysa waxay ka mid tahay dhalinyarada wadankan ku kore hadaad u mahadsantahay
Welcome.
Absolutely. Waa taa sidoo kale waxa isaguna halkan aan kula kulmay wiilka dhalinyarada ee la yiraahdo Abdul Qadir AK oo kamida dhalinyarada Firfircoon ee gobolka Minnesota haatan dabcan u tartamaya jirdinooyinka lagu nastay magaaladan ee loo yaqaan Park Forest marka iga waran Abdul Qadir AK maanta nin dhalinyaro ba tahay wiiliba wadankan ku koray qurbo ku kor ah in kooda Luulyo halkan aad ugu dabaaldegaysaan
walaay aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa ugu sii farxad badan boo jidka la xiray oo Soomaalida ino quruxdooda badana baawur inta ku marjeey laag maanta waxa aad ugu sii farxsan inay ay fadhiistaan ay saxaysiyaan muhiimka ee leedahay Soomaalnimada iyo dadkii u soo dagaaltamay ay u mahad celiyaan
waa tahay dhageystayaal sidoo kale waxaan halkan dabaaldega munaasabada kooda Luulyo kula kulmay Qadara Maxamed oo ah gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee dalkan booliis noqota oo iyadu kamid ahay dadka amaanka halka sugaya dabaaldegana dabcan ka qayb qaadanaysa Qatar ciid wanaagsan
ciid wanaagsan kulliina dhamaantiina maanta waa farxanahay inaan dadkeena isku la imaanay oo isku baashaalnay waxa uu maxad celinayaa dadkeena oo maanta sida peaceful camal aan baashaalnay oo
iga waran marka adiga inaad adoo waliba ciidankii amniga sugayay ah haddana dadkaagii halkan kooda Luulyo ugu dabaaldegayaan dareen waxay ku gelinaysaa
dareenka of course happy aad dareemaysaa maaho dadkaada oo isku farxaysiin oo isku baashaalaysiin
marka maxaad ku leedahay ummadda Soomaaliyeed ku dhageysanaysa munaasabadda kooda Luulyo maalinta xurriyadda Soomaaliyeed maxaad ku leedahay
Soomaali ha noolaato
waa tahay Maxamuud Mascade iyo dhalinyaradaasi u dabaaldegaysa xuska kooda Luulyo ee maalinta xurriyadda Soomaaliya iyo midoobii labada gobol ayaan intaasi kaga gudbeynaa halkaasii uu nooga soo direyna waxay ahayd Minneapolis bal markana aan u jeesto Jaafar Jaafar oo qodobadii wararkeena ugu waaweyn haddii bal dibno xusuusiso
ama santahay Zahra telefishinka dalka Syria ayaa ku waramay in baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala bartilmaameedsaday barxadda Tahriir ee ku taala Dimashq maanta oo axada waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 8 qof sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay 17 kale gudiga dusha kala socda xisadaha ka taagan dalka Syria ayaa sheegay in dhimashadu ay haatan kor ugu kacday ilaa 12 qof مدحوينها فرانسيسكا إيمانويل ماكرون أي جاري دلك مالي مجال مدحيس بماكو وعنو قرشوه يهينو كقب قاتوشير مدحيات هالكاسي كرد عيو وجددي سوعي تهي إن لقو قابيو أود عيدان أو قبلكا أو لدقا لانتارك جهيسادا مالي بروكينا فاسو جاد مروتانيا يا نايجر أو لغو يرو جي 5 ساحل أي سيود جير أه أوشيغي إن أي إسوغو إيمان أيان سي أي ودد بانا عيدا مو لدقا لما أمني درهد إيا ويرهد سي لحد سنة يا قبل كاسي كجراء دبالدق أما بدأ بقال أسمي ورقيس كواشنطن بوست كصوب حدال كامريكان كايا لغو وقادي انتراد دادك اي بليس كدال كامريكان كدلين لحدي بلود وغوه الرئيسي سنت كان اي كودو دهي تراد دادك اي بوليس كدلين لبادي سنو اي لصو دافي واشنطن بوست وحا وشيغي ان بوليس كامريكان كو اي توغشو كدلين سنت كان كالبارك مريا داد غارة يا افر بقول سغاشن اي لبروح كوا اغو بداني اي بوليس كدلين اي رقم دب اهان عدا او ولي بهوب ستاب
واد مهد سنتا جعفرو مركان عددك جوغل ايو نمعا هسك سودو
codkaasi macaan ee Cabdi Shire Jaamac Joogle, Allah ha caafiye, iyo Nimca Yaasiin Carraale ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Jacfar Kuka. Intaynu idaacadda fiidnimo dib ugu kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
I'm not going to be able to do it.